Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Pirova pobjeda Tereze May na izborima u Britaniji, konzervativci bez većine u parlamentu, rasvjetljeno ubistvo novinara Milana Pantića. Očekuje da će istraga u slučaju Savamala uskoro dati rezultate, izjavio izvestilac za Srbiju David McAllister. Severna Koreja lansirala novu krstareću raketu. U Srbiji danas sunčano do 27 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete šta kažu rezervisti na to što im stižu pozivi za vojne vežbe.
A koja je redovna aktivnost u 21. veku sada, kada je ukinut vojni rok? Dižu se tenzije, ljudi su nezadovoljni time što dobivaju pozive.
Kao i priču o Ljavdrimu Muhadžeriju sa Kosova, koji je u Siriji ubijen kao komandant IDIL-a.
Ljavdri Muhadžeri iz Kačanika bio je navodni vođa Albanaca u takozvanoj islamskoj državi. Bio je poznat po uznemirujućim videima koje je postavljao na socijalnim mrežama, a na kojima se vidi kako ubija ljude.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vladajuća konzervativna partija premijerke Tereze May osvojila je 318 poslaničkih mesta, a opozicioni laburisti 261 na prevremenim parlamentarnim izborima u Velikoj Britaniji, procenjuje BBC na osnovu prebranih 99% glasova. To je za konzervativce manje od dosadašnjih 330 mandata u parlamentu sa 650 mesta i oni neće moći da vladaju sami. Konzervativci su osvojili 43% glasova, laburisti 40%. Na trećem mestu su Liberal Demokrate sa 7,1%, a potom sledi Škotska nacionalna partija sa 3,1%. Britanski mediji ocenjuju da ovo može izazvati previranja na domaćoj političkoj sceni i odložiti pregovore o Brexitu, čiji je početak predviđen za 19. jun. Tereza May izjavila je da je odlučna i da je zemlji potrebna stabilnost, što se tumači da neće podneti ostavku. Sa druge strane, lider laburista Jeremy Corbyn pozvao je May da upravo podnese ostavku. Najavom da ne planira da napusti mesto premijerke, Tereza May bacila je funtu u dodatni gubitak nakon što je ta valuta potonula na najniži nivo za 5 meseci, javljaju britanski mediji. Funta je izgubila dodatnih pola centa i pala na 1,265 dolara, što je najniži nivo od prošlog oktobra. Posle 16 godina rasvetljeno je ubistvo novinara Večernjih novosti iz Jagodine Milana Pantića, izjavio je Veran Matić, predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara. Matić je za portal Cenzolovka rekao da ima indicija da je dopisnika novosti iz Jagodine ubila organizovana kriminalna grupa, a u nastavku Jasmina Lazić prenosi izvode iz njegovog intervjua Cenzolovki.
Sa policijske strane istraga je stigla skoro do samog kraja. Dokazi su prikupljeni za motiv i naručioce. Izvršioci su sa teritorije grada Beograda i Jagodine. Ovo je prvi put da je jedna od radnih grupa MUP-a predala nadležnom tužiocu za okruženi izveštaj u kojem su navedena konkretna imena osumnjičenih i nalogodavaca, kao i definisanje motiva. U ovom slučaju radna grupa MUP-a uz pomoć BIA obavila je veliki posao i sada je na redu tužilaštvo. Naime, imamo tužilačku istragu i očekivao sam da dobijemo konkretno učešće i vođenje celog procesa od strane nadležnog tužioca. Predlagali smo da tužilaštvo za organizovani kriminal preuzme ovaj slučaj, jer po mom mišljenju postoji dovoljan niz indicija koje govore o tome da je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi. Umesto toga, radna grupa je dobila načelna uputstva, što vodi u nova prolongiranja i neefikasan rad. Nakon poslednje sednice komisije poslali smo pismo o Republičkom javnom tužiloštvu u kom izražavamo zabrinutost svih članova komisije, kao i radne grupe, da na ovakav način neće biti moguće stvoriti kredibilnu optužnicu i zadovoljavanje pravde. Imamo konkretne predloge i očekujemo da se i tužiloštvo ponaša na isti način kao svi akteri u ovom poslu od nacionalnog značaja. Pantićeva likvidacija ima direktno veze sa njegovim novinarskim radom 1999. 2000. i sve do 11. juna 2001. godine. Ubistvo je povezano sa njegovim profesionalnim angažmanom, izborom tema, istraživačkim novinarstvom kojim se bavi u svom rodnom gradu. Na početku rada Komisije za istraživanje ubistava novinara po prvi put su prikupljeni i sistematizovani svi tekstovi Milana Pantića i analizirani kako bi se definisali mogući motivi i tragovi. Analiza rada kolege Pantića pomogla je da se jasnije definišu motivi. On je svakako ostavio veoma ubedljiv profesionalni trag i kada je reč o borbi protiv korupcije. Za članove komisije ovo je posebno značajan slučaj jer je reč o surovoj likvidaciji svedočenja o korupciji u vremenu kada je na vlasti bila demokratski izabrana prodemokratska vlada.
A Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, pozdravio je rasvetljavanje ubistva novinara Milana Pantića i dodao da medijska udruženja više od dve decenije stalnim pritiscima pokušavaju da izdejstvuju razotkrivanje nalogodavaca ubica Milana Pantića kao i Dadevu Jasinović i Slavka Ćuruvije. On je izrazio nadu da će i ovi slučajevi biti rešeni.
Jako mi je žao što ovdje čak rešavanje ubistva, što je za rešavanje ubistva neophodna politička rešenost i društvena odlučnost. I žao mi je što i danas politička volja dovodi do rešavanja ili ne rešavanja slučajeva. Ja moram da podsjetim da komisija, to je osnivanje komisije, nije prvo predloženo Vučiću. Ona je ponuđena onima pre njega, konkretno predsjedniku Borisu Tadiću. Ali je sadašnji predsjednik Vučić očigledno imao direktne motive da do razrešenja ubistva, nekog od ubistva, dođe, pogotovo što se jedno od tih ubistava i dogodilo dok sam bio ministar za informisanje. Kako god, pozdravljam i na prve rezultate i komisije i istražnih organa i nadam se da ovo samo prvi kamičak, da će doći i do rešavanja ostalih slučaja, da će doći do nalaženja ubica i Dadevu Jasinović i Slavka Ćuruvije, ali i batinaša koji i dan danas se obračunuju sa novinarima.
Novinar Milan Pantić ubijen je 11. juna 2001. ispred zgrade u kojoj je stanovao u Jagodini, udarcem tupim predmetom u glavu. Policijsku istragu koja je dovela do rasvetljavanja ubistva Milana Pantića predvodio je Dragan Kecman, nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije. Dragan Kecman vodio je i radnu grupu koja je radila na rešavanju slučaja ubistva novinara Slavka Ćuruvije i koja je rezultirala podnošenjem krivične prijave protiv izvršilaca.
slobodnaevropa.org.
Izvestila za Srbiju je predsjednik spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta David McAllister izrazio je nadu da će istraga slučaja Savamala uskoro doneti rezultate, preneo List Danas. U izveštaju Evropskog parlamenta o Srbiji mi smo uzeli u obzir kontroverzne događaje u beogradskom kvartu Savamala sa naročitim osvrtom na uništavanje imovine. Nadam se da će istraga uskoro doneti rezultate, rekao je McAllister i dodao da je potrebno učiniti više da bi se garantovala vladavina prava u Srbiji, da to uključuje reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije. Vladimir Kostić, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, ocenio je da osamostaljivanje Republike Srpske nije realno. On je za List Danas rekao da strpljivo i uporno građenje demokratskih institucija Republike Srpske, korišćenje zajedničkog kulturnog, akademskog i naučnog prostora, obogaćivanje ekonomskih veza sa Srbijom koja bi bila iskreno otvorena i za sugrađenje drugih etničkih grupa, čini mi se da predstavlja najbolju odbranu srpskog prisustva na prostorima preko Drine, izjavio je Kostić za List Danas. Uzvici za dom spremni čuli su se pred početak sinoćnjeg koncerta na stadionu u Mostaru za podršku haškim optuženicima, nekadašnjim visokim političkim zvaničnicima takozvane Herceg Bosne, na kom se okupilo 10.000 ljudi. Kako javljaju mediji u Bosni i Hercegovini, u znak podrške haškoj šestorci u Mostaru nastupio je Marko Perković Thompson, a na početku koncerta intonirana je himna Hrvatske Lijepa naša.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vojno sposobni građani Srbije u narednih 5 godina trebalo bi da prođu redovnu obuku za rezerviste, zbog čega im od maja stižu pozivi na kućne adrese. Ova skoro zaboravljena praksa uznemirila je jedan broj vojnih obveznika, ali u Ministarstvu odbrane tvrde da nema razloga za paniku jer je reč o redovnim aktivnostima koje nemaju veze sa bezbednosnom situacijom. Kao u Beogradu i u drugim delovima zemlje i u Topličkom okrugu na jugu Srbije stižu pozivi za vojne vežbe.
Stižu već, ima jedno 20 dana kako su počeli da šalju. Od 12. baš moji tu komšije i prijatelji koji su zajedno bili sa mnom na ratištu, oni su dobili 12. da se jave. Dižu se tenzije, ljudi su nezadovoljni time što dobivaju pozive.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milošević, predsjednik Udruženja ratnih vojnih rezervista Gvozdeni Puki iz Kuršumlije. Sa druge strane, država tvrdi da se radi o redovnim aktivnostima u okviru kojih će muškarci mlađi od 60 godina i žene mlađe od 50 godina koji su služili vojsku pod oružjem, bar jednom u narednih 5 godina biti pozvani na obuku za rezerviste. Ministarstvo odbrane saopštilo je da će obuka trajati od 1 do 15 dana, a da pozivi stižu mjesec dana pre održavanja vežbi.
Tako
to je redovna aktivnost u 21. veku sada, kada je ukinut vojni rok. Sada u svuda i u svetu maltene profesionalna vojska i kod nas je profesionalna vojska. I šta će sad to Srbije?
Smatra rezervista Dejan Milošević. Pitanje u delu javnosti zašto se to baš sada dešava izazvala je činjenica da posle petooktobarskih promjena 2000. nakon ratova 90. u jednom periodu nije bilo vojnih vežbi za rezerviste. Rezerva, kako se ukratko zovu obveznici koji popunjavaju vojne redove u slučaju rata ili drugih kriznih situacija, ostala je zanemarena dok 2009. pozivi stidljivo nisu počeli da stižu kritičnim specijalnostima koje zahtevaju praksu, kao što su nišandžije, operateri na protivavionskim i protivoklopnim sistemima, snajperisti. Prvi put posle dugog perioda na vežbu Morava 2016 pozivane su rezervne jedinice, dok se ove godine čini korak dalje. Aleksandar Radić, vojni analitičar, kaže da se radi o logičnom planskom uvođenju rezervista u stroj vojske, koja danas funkcioniše kao profesionalna, ali se u slučaju potrebe popunjava mobilizacijom.
Mislim da je potpuno razumljivo da vojska konsoliduje osvježavanje gradiva kod rezervnog sastava, jer za takvu jednu vojsku naravno da je pitanje biti ili ne biti da li će da se provodi obuka sa rezervistima. Nažalost, zbog nedostatka novca u jedan period to nije rađeno.
Kako je za Radio Slobodna Evropa saopštilo Ministarstvo odbrane, stekli su se uslovi da Vojska Srbije može aktivnije da obučava rezervni sastav, pa će u junu i julu rezervisti koji su vojni rok služili sa oružjem biti pozivani na vojne vežbe. Nije u pitanju nikakva novina, već se radi o praksi koja je na ovim prostorima uvedena još posle Drugog svjetskog rata, rekao je Jovan Krivokapić, portparol Ministarstva odbrane. Onima koji se ne odazovu pozivu preti kazna od 10.000 do 50.000 dinara ili 3 mjeseca zatvora, a vojna obaveza za građane Srbije traje do 65. godine. Pojedini rezervisti pribojavaju se da vežbe imaju neki razlog o kom javnost nije obaveštena.
Ponovo je neka situacija u Srbiji kao nekada. Sve se odvija kao 90. godina. U regionu sa svima smo se ponovo zavadili, zamerili. Sada su na vlasti oni koji su bili 90. godina i koji su te ljude slali u ratove i delili im pozive.
Rekao je Dejan Milošević iz udruženja Gvozdeni puk. O vojnoj snazi Srbije, pomoći Rusije i njenoj kompetitivnosti na nivou regiona, srpski tabloidi naklonjeni vlasti pisali su u posljednje vreme, neretko vrlo zapaljivo. Pre dve nedelje to je komentarisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Vođena je kampanja, ajde da idemo svi u redovnu vojsku, živelo, regrutacija i tako dalje. Prekjuče su pozvana četvorica rezervista, četvorica ukupno. Panika u svim vašim medijima, jao i zašto nas ovo zovu, nećemo to i to. Aj ljudi, dogovorite se šta hoćete. Ili pustite vladu da radi ono što je najbolje za zemlju. A najbolje za zemlju da imamo mir, a ne da imamo rat.
Komentatori i poznavaoci prilika u bezbednosnim krugovima smatraju da osvežavanje rezerve ne znači da postoji neposredna ratna opasnost po Srbiju, već napominju da je osnovni zadatak vojske da uvek bude maksimalno spremna i da ova dešavanja najpre vide kao jačanje njene borbene gotovosti. Trebalo bi očekivati, zaključuje Aleksandar Radić, da će vojska Srbije sve više pažnje poklanjati rezervistima.
Ako gledamo balkanske okvire gdje je, ako dođe do nepovoljnog razvoja prilika, onda prije svega se na rezerviste uzdate. A to je problem koji smo sveli iz prošlosti u kojem nismo mogli da zbog slatka novca rasistimo kad se pređe na profesionalni model, kad mi imamo dovoljno broj profesionalaca ili kod sam rezerviste.
Sistem odbrane Srbije formacijski ima 36.000 ljudi u mirnodopskim uslovima, dok se podatak o ratnom sastavu vojske ukupno ciljnoj brojci za koju postoji naoružanje i vojna oprema tretira kao poverljiv.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pirova pobjeda Tereze May na izborima u Britaniji, konzervativci bez većine u parlamentu, rasvetljeno ubistvo novinara Milana Pantića. Očekujem da istraga u slučaju Savamala uskoro da rezultate, izjavio izvestilac za Srbiju David McAllister. Severna Koreja lansirala novu krstareću raketu. U Srbiji danas sunčano do 27 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako je Ministarstvo kulture Srbije odbilo da sufinansira projekat britanskog izdavača za prevođenje dela savremenih srpskih pisaca. Saša Radojičić, predsjednik komisije koja je odlučivala na konkursu.
Taj prevod, isti prevod, istog autora, prevodioca, je već podržan 2015. godine, tako da mislim da nema potrebe da se podržava isti prevod dva puta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svjetski mediji objavili su da je u Siriji ubijen Ljavdrim Muhadžeri, kosovski Albanac, jedan od komandanata u islamskoj državi Iraka i Levanta. Predsjednik Savjeta Islamske zajednice u Kačaniku Fljorim Neziraj rekao je za Radio Slobodna Evropa da je porodica navela da je ubijen tokom vazdušnog napada u Siriji, izveštava Amra Zeneli.
Ekipa Radija Slobodna Evropa posetila je naselje u Kačaniku gde živi Muhadžerijeva porodica, a gde nam je rečeno da je porodica počela da prima saučešće. Porodica, ali i građani ovog mesta, nerado govore za medije. Predsjednik Saveta Islamske zajednice u Kačaniku Fljorim Neziraj rekao je za Radio Slobodna Evropa da ga je o Ljavdrimovom ubistvu u Siriji obavestio njegov brat u četvrtak ujutru. Neziraj je rekao da je porodica naveli da je ubijen tokom vazdušnog napada u Siriji, da je po tradiciji o tome obavestio građane putem džamijskog uzvučenja. Mi smo u službi građana i džamija pripada svima, rekao je Neziraj. Policija Kosova je potvrdila da je jedan građanin Kosova ubijen u Siriji, ali nije objavila njegov identitet. Policija Kosova posjeduje informaciju o ubistvu jednog Kosovara u Siriji, ali zbog situacije tamo, policija Kosova ne posjeduje zvaničnu potvrdu o njegovom ubistvu, navodi se u odgovoru policije. Isti odgovor stigao je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova. Kosovski mediji prenose da je u Siriji ubijen i Biljal Hačifi, brat ranije ubijenog Ridvana Hačifija. Ljadri Muhađeri iz Kačanika bio je navodni vođa Albanaca u takozvanoj islamskoj državi. Bio je poznat po uznemirujućim videima koje je postavljao na socijalnim mrežama, a na kojima se vidi kako ubija ljude. Mediji su ranije dva puta izveštavali da je poginuo. On se međutim 2015. godine pojavio u videu u kojem raketnom granatom ubija muškarca. Na još jednom videu medija Al-Hayat Muhađeri promoviše valutu idila zlatni dinar. Muhađer je bio istaknuti oficir za vezu Islamske države i Albanaca sa Kosova iz Makedonije. Bio je poznat po glavnoj ulozi u četvrtom nastavku propagandnog videozapisa Zveckanje mačevima, gde je prikazan kako vitla sabljom iznad glave i uzvikuje kako će osvojiti i Rim i Španiju. Nakon toga on i njegov prijatelj, također Albanac, spaljuju svoje pasoše. Muhađeri je radio u glavnoj američkoj bazi na Kosovu Bondstil u Ferizeju na istoku zemlje. Prema tvrdnjama, 2010. godine je preko privatne firme otišao u Afganistan gde je radio u kampovima NATO-a. Nakon povratka u rodni Kačanik povezao se s nezavisnim islamskim organizacijama pre nego što je otišao u Siriju i pristupio militantima Islamske države. Veruje se da je prvi put u Siriju otputovao 2012. godine da bi se nakon 12 meseci vratio na Kosovo kada postaje predmet policijskog praćenja. Nedugo zatim zauvijek je napustio zemlju i ponovo otišao za Siriju. U novembru prošle godine na Kosovu uhapšeno 7 osoba sumnjičenih za terorizam koji su na osnovu dokumenata tužilaštva Kosova pripremale terorističke napade na Balkanu, najpre na Kosovu, a po instrukcijama Ljavdrima Muhađerija. Muhađerijevo mesto u Idilu zauzeo je njegov kolega sa videozapisa u kojem spaljuju pasoše Ridvan Hačifi, nazvan Ridvan El Albani. Ridvan Hačifi je bivši imam iz Gnjilana koji je ubijen početkom godine. Hačifi je bio poznat javnosti po propagandnom video idila u kojem je Balkanu poručio da će doći crni dani i da će, citiram, ljudi biti ubijeni od vojske koja želi više smrt na putu Allaha nego život, završen citat. Kosovo je tokom 2014. godine imalo najviše strani boraca po glavi stanovnika, koji je po rečima nadležni u posljednje vreme znatno u padu. Najmanje 300 državljana Kosova učestvovalo u stranim sukobima u Siriji i Iraku na strani organizacija koje su proglašene terorističkim. Bezbednosne strukture navode da se na stranim ratištima bori još oko 140 osoba, među kojima su žene i deca, a vraćeno je oko 100 njih. Kosovo iz tog razloga usvojilo zakon koji sankcioniše učešće u stranim sukobima i predviđa kazne do 15 godina zatvora. Među onima koji su bili u Siriji bilo je i imama i pojedinaca koji su završili studije van zemlje i koji su pokušavali da nametnu drugi oblik islama od onog tradicionalnog. Iz Islamske zajednice prethodno su naveli da na Kosovu deluju mnoge obaveštene službe koje utiču na ispiranje mozga kod omladine, a kako bi se nateralo da učestvuju u sukobima u Siriji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Severna Koreja saopštila je da je uspešno testirala novi tip krstareće rakete Zemlja-more koja bi mogla da pogodi svaki neprijateljski projektil. Time je potvrdila da su ispaljene rakete koje je Južna Koreja detektovala u četvrtak. To je peti test za mjesec dana i nadgledao ga je severnokorejski lider lično Kim Jong-un, javila je zvanična agencija KCNA. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nije lažov, izjavila je portparolka Bele kuće povodom svjedočenja bivšeg direktora Federalnog istražnog biroa Jamesa Comeya u Senatu SAD. Kom je tokom svedočenja pred Komitetom za obaveštene službe ponovio tvrdnje iz pisanog svedočenja da je imao više kontakata sa američkim predsjednikom, koji je od njega navodno tražio obustavljanje istrage u Rusiji, kao i da su nakon otpuštanja Trump i njegova administracija lagali o njemu i FBI-u, pripremila Biljana Jovićević.
Lični advokat američkog predsjednika Donalda Trumpa Mark Kasovic napao je otpuštenog direktora FBI-a Jamesa Comeya nakon svjedočenja u Kongresu zbog curenja u medije privilegovane komunikacije s američkim predsjednikom. Ustvrdio je da Trump nikada nije rekao Comeyu da mu je potrebna lojalnost u formi ili suštini, kao i da nikada nije tražio ili usmjeravao da Comey zaustavi istragu o bilo kome, te da nije vršio pritisak na otpuštenog direktora FBI-a. U prvoj reakciji na svjedočenje otpuštenog direktora FBI-a, Jamesa Comeya u Senatu, američki predsjednik je izjavio da je pod opsadom, ali da je snažan i da će se boriti.
Kao što znate, mi smo pod opsadom, ali ćemo izaći i veći i bolji i snažniji nego ikad. Samo me gledajte, vi ste se borili snažno za mene i sada se ja snažno borim za vas. Ja imam jedan cilj kao predsjednik, da se borim za američki narod i da se borim za Ameriku. Amerika na prvom mestu.
Comey je tokom svjedočenja u Kongresu pred Komitetom za obavještajne službe ponovio tvrdnje iz pisanog svjedočenja objavljenog dan ranije da je imao više kontakata s američkim predsjednikom, koji je od njega tražio obustavljanje istrage o Rusiji, da je vodio bilješke o tim razgovorima, kao i da su nakon otpuštanja Trump i njegova administracija lagali o njemu i FBI-u.
Iako po zakonu nije nužno postojanje bilo kakvog razloga za smjenu direktora FBI, Trumpova administracija se odlučila da me okleveta. I što je još važnije, FBI, tvrdnjom da je ova organizacija u haosu, da je loše vođena, da je osoblje izgubilo povjerenje u direktora. To su bile čiste laži.
Na pitanje demokratskog senatora Marka Warrena oko vođenja bilješki svih susreta sa Trumpom od 1. do 9. Comey je odgovorio: "Znao sam da bi mogao doći dan kada bi moje bilješke mogle biti važne da zaštitim službu i sebe." Bijela kuća je na to saopštila da predsjednik ne laže. Ponovio je da nema sumnje da je Rusija pokušala da se miješa u izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i da nijedan glas nije bio namješten.
Ne bi trebalo da bude nejasnoća o ovome. Rusi su se mešali u naše izbore tokom ciklusa 2016. To su činili sa namjerom, sofisticirano, sa naprednim tehnologijama. I to su bile aktivne mere kampanje koja je vođena sa vrha vlasti. Nema nejasnoća oko toga. To je veoma uverljiva procjena cele obaveštajne zajednice i članovi ovog komiteta su vidjeli obaveštajne izveštaje.
Bivši otpušteni direktor FBI-a potvrdio je da dok je on bio nadležan za istragu, predsjednik Trump nije bio pod istragom. A na direktno pitanje da li je imalo dokaza da je Trump sam imao kontakata sa Rusima, Comey je rekao, citat: "To je pitanje na koje ne treba da odgovorim na otvorenoj sesiji, ali dok sam bio u FBI-u, istraga nije bila fokusirana na predsjednika Trumpa", završen citat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju, u kojoj književnosti nije lako da se probije na globalno tržište. Otuda je neshvatljivo što je Ministarstvo kulture Srbije, umjesto da pomogne, odbilo da sufinansira prevođenje i promociju nekoliko dela savremenih srpskih pisaca, za što je konkurisala britanska izdavačka kuća. Priču ima Branka Trivić.
Susan Curtis, direktorka britanske izdavačke kuće Istros Books, ne krije na zadovoljstvo što na konkursu Ministarstva kulture Srbije za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2017. nije prošao projekat prevođenja tri knjige savremenih srpskih autora. Do sada smo dobijali pomoć od Srpskog ministarstva kulture, što je omogućilo izdavanje vašarskog mađioničara Jelena Lengold, Ježeve kućice Branka Ćopića i Velikog rata Aleksandra Gatalice, podsjeća Susan Curtis, dodajući da odbijanje ministarstva čudi tim više što je prošle godine Istros Books počeo blisko da sarađuje sa etabliranom britanskom izdavačkom kućom Peter Owen, iza koje je više od 60 godina iskustva i prevedena dela 9 laureata Nobelove nagrade za književnost. Zajednički naše dve kuće rade na projektu Svetska serija, u kojem se fokusiramo na književnost jedne zemlje. Pokrenuli smo ga u jesen prošle godine izabranim delima slovenačkih autora. Trenutno promovišemo špansku sezonu, a onda bi došla na red srpska književna promocija, kaže Susan Curtis. Predvideli smo da septembar ove godine bude posvećen srpskoj literaturi i za tu priliku odabrane su knjige Kuća sećanja i zaborava Filipa Davida, Tragična sudbina Morica Tota Dane Todorović i Strah i njegov sluga Mirjane Novaković, kaže Susan Curtis. Ona precizira da to znači da bi u okviru svetske serije Srbija ta tri srpska romana trebalo da istovremeno budu plasirana na britansko i američko tržište, što se do sada nikada nije desilo, a po svoj prilici i neće. Suvišno je reći da bi izdavanje ovih knjiga pratila obimna PR kampanja i čitava serija promotivnih događaja širom Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Na upit Radija Slobodna Evropa zašto projekat britanskog izdavača nije podržan, Ministarstvo kulture nas je uputilo na Sašu Radojičića, predsjednika nezavisne komisije koja je odlučivala u pomenutom konkursu. O tome zašto nije sufinansiran prevod Davidove knjige Knjiga sećanja i zaborava, Radojičić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Taj prevod, isti prevod, isti da autor prevodio se i već podržan 2015. godine, tako da mislim da nema potrebe da se podržava isti prevod dva puta. Ne znam da li je to engleski izdavač znao ili nije znao, ali to je jednostavno nije bilo prakse.
Navodi Radojičić. Susan Curtis kaže da su za tu činjenicu znali, ali da su oni jasno naznačili da žele novi prevod knjige i da trenutno prevodila Kristina Pribićević-Zorić radi na novom prevodu Davidove knjige. Naglašava da u izdavaštvu nije ništa novo, postojanje više prevoda istog dela i podsjeća. Cervantesova dela, primjerice, objavljena su u 14 prevoda. Odluku da se ne podrži prevođenje dela Tragična sudbina Morica Tota Dane Todorović, predsjednik komisije Saša Radojičić ovako obrazlaže.
Nismo smatrali da je to toliko značajna knjiga, moguće da smo pogrešili, kritičarski ugovi su različiti, vrednovanje različita, to sad, eto, nama ne došlo.
Šteta je, naglašava Susan Curtis, što je jedna ovako divna mogućnost da promovišemo srpsku književnu scenu ostala uskraćena za novčanu pomoć institucije koja bi prva trebalo da je podrži, Ministarstva kulture Republike Srbije. Saša Radojičić međutim kaže da konkurs Ministarstva kulture nije bio za podršku promotivnih književnih događaja u inostranstvu. Saglasan je međutim sa tim da bi, osim prevođenja, trebalo podržati i promociju srpske književnosti u svetu.
To bi bilo dobro da imamo jedan takav konkurs i da imamo neki centar za knjigu koji bi se bavio tim poslovima. Ovaj konkurs bi bio stručno za podršku prevođenja.
Poslanici i institucije su ovdje gotovo nepopravljivo inertni i čini se nedovoljno zainteresovani za predstavljanje kulture i literature svoje zemlje u inostranstvu. Uprkos tome što su svesni činjenice da bez izdanja knjiga srpskih autora na engleskom jeziku i njihove promocije na tom govornom području nema internacionalnog prohoda i proboja srpske književnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zlatko Paković, režiser, pozorišni kritičar i pisac, govori u ovonedeljnom intervju Radija Slobodna Evropa. Između ostalog je u činjenici da se u Srbiji kultura finansira sa manje od 1% budžeta, a da je u oblasti stvaralaštva najviše novca dodeljeno starim zanatima.
To je besramno. Sa 1% vi ne možete zapravo napraviti ništa. Da napomenem da je za vreme Slobodana Miloševića bilo 3,7. A najbolje bi bilo da budžet za kulturu bude onoliki koliki i za Ministarstvo odbrane, koliko je odvaja za naoružanje.
Muzička fontana na Slaviji, da li ste je videli i čuli?
Jesam, naravno, svima je jasno da je ta fontana kič. Taj kič može da trpi neko drugo mesto u gradu, ali svakako ne osnovni trg Slavija koji se nekada zvao trg Dimitrije Tucovića, to namerno kažem, jer podsjećam da je ključna stvar bila u tome ukloniti ne samo spomenik Dimitrija Tucovića, nego i njegov grob, jer su tu bili njegovi posmrtni ostaci. Bitno je da su oni uklonili posljednje tragove socijalističke misli kod nas, posljednje tragove onoga što nazivamo suprotnost varvarstvu i napravili su ovu varvarsku šarenu lažu koja se zove fontana prska, pa sad imaju svoje stručnjake koje objašnjavaju da ona pročišćava ta voda vazduh, da ta voda će u stvari u letnjim danima osvežavati nas putnike, vjerojatno ove koji imaju kabriolete i tako dalje. Znate šta, ovo ni Domanović ne bi napisao.
Zlato Kopaković u intervju nedelje koji emitujem u subotu 10. juna. Pirova pobjeda Tereze May na izborima u Britaniji i konzervativci bez većine u parlamentu. Rasvetljeno ubistvo novinara Milana Pantića. Očekujem da istraga u slučaju Savamala uskoro da rezultate, izjavio izvestilac za Srbiju David McAllister. Severna Koreja lansirala novu krstareću raketu. U Srbiji danas sunčano do 27 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.